O ano pasado se cobrou o IBI a final de ano e este ano adiantamos o cobro porque, como éramos conocedores de que ainda iba a ser maior a subida este ano que do ano anterior, é dicir, que se era subir sobre unha subida, o que tomou a decisión o Concello e se publicitou e, se, e digamos, acordou en pleno, era fraccionar, é dicir, que a xente, ante ese incremento forte do IBI, darlle a oportunidade de pagar en dúas veces. Bueno, e nós, para poder facilitarlle a xente eso, tuvemos que adiantar o cobro. Adiantamos o cobro pola sencilla razón de que si facemos un fraccionamento de dous plazos, hai que facelo no ano. É dicir, nós non podemos pasar o IBI a cobrar o primeiro trozo, como sempre, en outubro, noviembre e diciembre, e o segundo plazo pasalo o exercicio siguiente, que eso sería o que nos pasaría si mantivésemos o mesmo calendario fiscal. Ben, entón, o que se fixo foi fraccionar de tal maneira que efectivamente a xente recibiu o imposto, o IBI do ano 2013, o recibiu antes, co cal hubo unha percepción, digamos, de proximidade, é dicir, a xente este ano, por así dicilo, molestoulle máis a subida do IBI porque tiña máis reciente o recibo do ano anterior.